Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. По околу 400 бегалци на правдата со потерница трага македонската полиција. Жешкото синдикално лето ќе се одложи. Синдикатите најавија протести за во септември. Без дозвола на КФОР, Косово не може да ги користи беспилотните летала. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Околу 400 луѓе и побегнале на македонската правда. Поранешен премиер, екс-разузнавачи, осудени за петкратното убиство кај Смилковското езеро пред 10 години. Осуден за насилен упад во собранието на 27 април. Се само дел од луѓето кои со години се бараат со меѓународни потерници. Македонската полиција со години трага по криминалци кои успеале да ја побегнат на правдата. Најдолго се трага по осудениот за убиство Ацо Боцевски, познат во јавноста како циганот. Потерницата за него е активна веќе 25 години. Некои од оние кои се бараат избегале од затвор, други пак не стигнале ниту за трешетки. Од правдата побегнале речиси 400 луѓе, покажуваат податоците на кривичниот суд. Она што бележи константен раст во изминативе години е листата на меѓународните потерници кои се објавени на веб страницата на Министерството за внатрешни работи за побегнати осуденици. До објавувањето на овој текст, на листата се евидентирани 103 бегалци на правдата за кои полицијата распишала меѓународна потерница. За повеќе од половина од нив, односно за 57 потерници се распишани во последниве 5 години. Виновникот за првата гангстерска ликвидација во центарот на Скопје сред бел ден и по 25 години од убиството е на слобода. Една од најстарите меѓународни потерници на веб страницата на Министерството за внатрешни работи е за осудениот Ацо Боцевски, познат во јавноста по прекарот Ацо Циганот. Полицијата по него трага уште од 1998 година по пресудата за убиството што го изврши на Скопска улица, убивајќи го Сеат Ибрејми. За ово убиство тој е осуден на 15 години затворска казна, но откако бил пуштен од затворски во домашен притвор, тој побегна од земјава. Ако се следи судската пракса, доколку полицијата не го пронеде Ацо наскоро, досудената пресуда нема да ја издржи. Односно, за 5 години извршувањето на казната ќе застари. За сега се активни 368 наредби за приведување во основниот кривичен суд. Оттаму објаснуваат дека овие наредби се однесуваат на централни потерници за издржување на затворска казна и за тие што не се одзвале на поканата на судот, и тоа на дневна основа, што значи дека нивниот број е често променлив. Слабиот правосуден систем има овозможува на криминалците да избегаат на правдата, дели Стефан Богочаковски, професор од областта на безбедностни науки и кривично право. Според него, клучниот проблем е корумпираниот систем.
Правниот систем на Република Македонија е добар, но неговата реализација е спорна. Односно, проблемот лежи во оние кои што ја спроведуваат правдата. Дали тоа го прават под притисок на одредени криминални структури, дали тоа го прават под влијание на одредени политички структури, во контекст на тоа не е битно, битно е дека судскиот систем не функционира.
Највпечатливо име на прва проверка на листата е на меѓународни потерници е поранишниот премиер Никола Груевски по казната затвор од 2 години за случајот Тенк, за незаконската набавка на луксузниот автомобил од марката Мерцедес. Тој во 2018 побегна од Скопје во Будимпешта каде доби азил. Во одсуство го осудија за уште 5 други дела поврзани со најголемата досега афера за прислушување. Професорот Бочаковски објаснува дека намерната погрешна примена на правото им дава простор на криминалците да ја напуштат државата.
Проблемот не се е криминалците, проблемот е спроведување на правдата. Законите се добри.
Осудениците што се во бегство може да ја избегнат казната ако помине известен временски период до застарување на казната. Голем дел од бараните лица биле уапсени во странство и честопати преку правни и други лавиринти успеале да го избегнат испорачувањето во земјава. Токму затоа и потерниците по нив се уште се активни.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Договорот за повисоки плати во јавниот сектор ги подели синдикатите. Некои, меѓу кои и образование, се незадоволни од процентот за кој ќе се зголемат платите. Секторите кои протестираат бараат за 30% повисоки плати, а добија 10%. Дел од нив со изразувањето незадоволство ќе проложат од септември. Анализата за оваа тема ја подготви Пелагија Стојанчова.
За дел од синдикатите останува жешкото синдикално лето. Дел пак го ставија во мирување откако падна договор со власта за зголемување на платите во јавната администрација. По низата протести и штрајкови на 10 јули, власти и синдикатите се договорија за зголемување на платите од 10%, плюс по 1000 денари регрес за годишен одмор или популарно К15. Но договорот ги подели синдикатите. Оти се незадоволни од процентот за кој ќе се зголемат платите. Јаким Неделков, преседател на Синдикатот за образование, вели дека освен најавеното зголемување од 10%, бараат и усогласување на платите со минималната.
Така да ова лето ќе биде не само заради температурата надвор доста жешко, а есента веројатно уште пожешка ќе биде ако не најдеме заедничко решение.
Вели Неделков. Неговиот синдикат е дел од Конфедерацијата на слободни синдикати кои доставиа дополнителни барања пред да биде подпишен новиот колективен договор во јавниот сектор. Но на барањата до сега немале одговор, па од Конфедерацијата не го подпишаа обштиот колективен договор. По високи плати треба да добијат вработените во државните институции, во општините, јавните установи, заводите, агенциите, фондовите. Според податоците на синдикатите, повеќе од 96% од вработените во администрацијата и правосудството примат плата под просечната, која изнесува околу 570 евра. Вработените во Царина, во Управата за јавни приходи и судската администрација, кои досега протестира, најавија дека со незадоволството ќе продолжат во септември. Тие бараат повисоки плати за 30%, плюс да им се исплатат додатоците за плата кои им следуваат со закон. Има огромна разлика во платите во судството, вели Јасмина Величкова, председателка на Независниот синдикат за судска администрација.
Службеник со судија со однос 1:5 и судија со стручен соработник 1:3.
Доколку не им се исполнат барањата, од 1 септември најавуваат генерален штрајк. Според договорот, околу 130.000 административци по високи плати ќе добијат со септемвриската плата. К15 ќе добијат во декември, а новата методологија за пресметка на платата ќе почне од март 2025 година. Оти треба да се усогласат закони и да се вметне во буџетот за што треба време. За да добијат зголемена плата од 10% во септември, па ќе треба да се прави ребаланс на буџетот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Договорот со кој Украина може да извезува жито преку Црно море истече на полноќ во понеделник на 17 јули, а Русија објави дека се повлекува од договорот. Деталите за оваа тема ќе ги слушнете од Тамара Дичевска.
Украина е главен производител на житарки, маслодени семиња, а нарушувањето на нејзиниот извоз по избувнувањето на војната ги доведе глобалните цени на храната на рекордно високо ниво. Договорот, склучен во јули 2022 година, 5 месеци по почетокот на војната, помогна да се намалат цените и да се улесни глобалната криза со храна. Украинското жито исто така одигра директна улога со 725.200 тони или 2,2% од залихите испорачани преку коридорот што го користи Светската програма за храна на Обединетите нации за помош на земјите како Етиопија, Сомалија и Јемен. Цените на житото и маслодајните семиња веќе благо порасна како одговор на веста дека Русија ќе го прекине учеството во договорот. Зголемувањето ќе доведе до поскапување на основните намирници како лебот и теснините во наредните месеци. Ситуацијата сепак е подобра отколку во месеците по почетокот на војната, бидејќи залихите на жито други производители како Бразил се зголемени. Цените на пченицата, главната состојка на лебот, годинава падна за околу 14%, а на пченката за околу 23%. Сегашната глобална криза со храна сепак е далеко од завршена. Светската програма за храна на Обединетите нации минатиот месец соопшти дека повеќе идни случаи се преклопиле за да се создаде најголема и најсложена криза со глад и помош во повеќе од 70 години. Во 2022 година рекордни 349 милиони луѓе доживеале акутен глад, а 772 000 од нив биле на работно гладување, објави Светската програма за храна во својот годишен извештај. Секоја година Светската програма за храна купува неколку милиони тони прехранбени производи, од кои околу 75% се житарки. Во 2021 година Светската програма за храна купи вкупно 4,4 милиони тони, а Украина е нивниот главен извор и оваа бројка представува 20% од вкупната купена количина. Поголемиот дел од храната оди во Африка и некои западноазиски земји, така што Светската програма за храна има тенденција да ги добива повеќето од своите резерви од Источна Европа, која е поблиску од големите производители во Северна или Јужна Америка. Тие ќе мора да параат на друго место, потенцијално по повисока цена, во време кога кратењето на финансирањето веќе ги принуди да ги намалат операциите во некои земји. Според договорот за создавање безбеден транспортен коридор, Украина можеше да извезе 32,9 милиони туни земјоделски производи, вклучувајќи 16,9 милиони туни пченка и 8,9 милиони туни пченица. Пред конфликтот Украина извезуваше приближно 25 до 30 милиони тони пченка годишно, главно преку Црното море, и 16 до 21 милион тони пченица. Капацитетот за извоз на жито преку Црното море според договорот е ограничен со учество на само три пристаништа. Русија постојано повторува дека не гледа причина за продолжување на договорот. Таа тврди дека не се исполнети обврските околу отстранувањето на пречките за рускиот извоз на храна и ѓубрива. Барањата на Москва вклучуваат повторно поврзување на руската земјоделска банка со платниот систем SWIFT. Другите барања вклучуваат продолжување на испораката на земјоделски машини и делови, укинување на ограничувањата за осигурување и реосигурување, продолжување на коридорот Толјати-Одеса и деблокирање на средствата и сметките на руските компании извозници на храна и ѓубрива.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Мировната мисија на НАТО во Косово, КФОР, соопшти дека очекува косовските институции да ја координираат употребата на беспилотните летела, вклучително и дронот Байрактар. Повеќе информации ви носи Марија Томановска.
Мировната мисија на НАТО на Косово, КФОР, соопшти дека очекува косовските институции да ја координираат употребата на сите категории беспилотни летела, вклучително и дронот Байрактар. Во писмената изјава за Радио Слободна Европа, КФОР подсетува дека командантот на оваа мисија има примарна власт над воздушниот простор на Косово од крајот на војната во 1999 година. Ден предходно, косовскиот премиер Албин Курти објави дека земјата купила беспилотни летала Байрактар од Турција. Со нивното купување, Косово е уште побезбедно, рече тој и додаде дека офицерите на косовските безбедносни сили веќе се обучени за употреба на беспилотни летала. Не е познато колку дронови се купени. КФОР наведува дека долниот воздушен простор на Косово може да се користи за посебни потреби и со предходно одобрение од командантот на КФОР. Долниот воздушен простор значи висина до 6250 метри. Беспилотните летала Байрактар генерално летаат на надморска височина до 5000 метри. Косовските безбедносни сили се во процес на станување војска. Планирано е до 2028 година да ги достигнат сите оперативни капацитети за, како што се наведува, зачувување на суверенитетот и територијалниот интегритет на Косово, како и на граѓаните, имотот и интересите на земјата. Сепак тоа нема да ги замени силите на КФОР, кои се уште имаат околу 4000 војници на Косово. Заменик председателот на парламентарната комисија за безбедност и одбрана на Косово Енвер Дуголи за Радио Слободна Европа изјави дека кога станува збор за прашања кои исто така спаѓаат во доменот на мисијата на КФОР, постои соработка и координација. Врз основа на законските обврски на косовските безбедносни сили, вели тој, набавката на воена опрема е неопходна. Значи, ова прашање има врска со подготовката на безбедносните сили за заштита на земјата, за заштита на суверенитетот и територијалниот интегритет на Косово, вели Дуголи, кој доаѓа од владеачката партија Движењето самоопределување. Поранешниот министер за одбрана на Косово, Антон Кјуни, член на Комисијата за безбедност и одбранбени прашања, вели дека борбените беспилотни летала најчесто се гледаат како оружје за напад, но тоа според него не значи дека Косово се подготвува за офанзивни активности. Во изјавата за Радио Слободна Европа, тој вели дека владата на Косово се соочува со предизвици во обезбедување на законското овластување за безбедносните сили во однос на нивните активности во воздушниот простор на земјата. Ова е прашање што треба да е во фокус на владата во иднина. Тоа значи обезбедување на правна инфраструктура, бидејќи некои одговорности за воздушната контрола се исклучиво прашање на НАТО и КФОР на Косово. Ова не е нешто што не може да се надмине ако имаме добра интеракција и координација со НАТО и нашите партнери. Вели Кјуни. Инако Байрактар е беспилотно летело со далечинско управување. Овој дрон може да остане на небото до 27 часа, а се напојува со едноставен пропелер мотор. Дронот може да лета до 150 км од својата база. Байрактар моментално се користи од најмалку 11 армии во светот.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушания.